Nippreżentaw Minn Fuq l-Ixkaffa, sensiela li matula Sergio Grech u Trevor Zara jitkellmu dwar kotba u kittiba. Għal-ġimoħra jina Sergio Grech u Trevor Zara nżommu l-appuntament tagħna għall-programm ieħor minn Fuq l-Ixkaffa, llum serin nitkellmu dwar l-awtriċi Anne Fine. Anne Fine twildet fis-7 ta' Diċembru tal-1947, studjat l-istorja u l-politika fl-università, għamlet xi żmien tallem, perjodu li hija tistqar li kien wieħed eżawrjenti fil-karriera tagħha, kitbet u tikteb għat-tfal u għall-adulti, il-kotba tagħha tfal hija taqsamhom fi tlieta: young readers, middle readers u older readers, dwar dak ukoll konna l-opportunità biex nitkellmu iktar tard. Tistqar li l-kotba tagħha jgħajmu kwistjonijiet soċjali, ħadet bosta unuri għal-kotba tagħha, fosthom il-Whitbread, il-Boston Horn Book Award, l-OBE, il-British Book Awards, Children's Author of the Year. Il-lista tal-kotba tagħha tinkludi Neg Cat, Countdown, Jennifer's Diary, Tulip Touch, How to Write Really Badly, Flower Babies, The Granny Project u bost oħrajn. Hemm ukoll ktieb interessanti ħafna, An Interview with Anne Fine, kienet Children's Laureate bejn il-perjodu 2001-2003, kienet it-tieni waħda li ingħatat dan it-titlu, ix-xogħol tagħha inqalb f'25 lingwa. Trevor Zara, merħba fil-programm tagħna. Nisnedu l-lum u koll għanna u triċi prolifika ħafna, pero naħseb ma laħqitx il-figuri astronomiċi ta' xi Rowling, per eżempju.
Għal dak li u beħ. Jiena Anne Fine għandi post speċjali għal Anne Fine, u se ngħid għaliex. Għax meta jiena snin ilukom bdejt ġifieri naqra għal xogħlijiet ta' tfal, il-letteratura għat-tfal biktar impenn, Anne Fine kienet waħda mill-ewwel kittieba li skoprejt. U bdejt ninduna kemm il-kitba ta' tfal miex il-kitba għat-tfal biss. Imma kif għedna kemm il-darba hemm livelli differenti u kemm ktieb illi ħnaħsbu li miktub għat-tfal biss, il-kbar l-adult jista' jsib ġofi ħafna affarijiet li t-tfal m'għandux bihom. U Anne Fine għalija kienet l-ewwel kittieba illi skopriet li dawn il-livelli. Għalkemm Anne Fine forsi l-beħ tagħha ma jlaħħaqx bħal Rowling u forsi ma jlaħħaqx anqas l-istess numri li tlaħħaq Jacqueline Wilson, b'dan ukoll li hija kittieba stmata ħafna. Kieku kellna naqbdu l-listi u naraw kemm kotba tagħha rebħu premijiet prestiġjużi ma jispiċċaw qatt. Fil-kotba ta' tfal biżejjed insemmu li il-Karniġi huwa waħed mill-iktar premijiet li kull kittieb ġifieri jaspira li xi darba jirbħu. U Anne Fine darbtejn rebħitu għal ktieb Flower Babies, Flower Flower, u għal Goggle Eyes, u koll ġifieri rebħet kienet l-istess premju. Apparti milli kif semmejt inti il-Whitbread, illi wkoll huwa premju prestiġjuż ħafna. Anne Fine hija l-kittieba tal-ktieb. Temmen fil-ktieb. Tgħidilna li minndu kienet żgħira hi. Kienet tgħix il-librerija. Anzi ħafna drabi kienu l-librara jgħidu magħha li pereżempju fejn kienet muri fil-librerija tal-iskola jew tal-belt tagħha. Kellhom meda ma jistax joħorġu iktar minn tliet kotba u hi kienet wara ftit tkun qrathom u tmurux toħroġ iktar. Il-kotba kienet ikolhom. Trabbit fihom il-kotba. Kellha dan ossessjoni kważi il-ktieb. Għalija, il-qari għal Anne Fine huwa importantissimu, tantu hekk waħda mill-iktar kittieba illi meta kienet hija Children's Laureate, illi kif għattint kienet it-tieni waħda wara Quentin Blake, f'dawk is-sentejn l-iktar li għamlet kienet ġiri mal-pajjiż kollu biex waqfu librariji ġodda jew biex jirranġaw librariji li kienu forsi mhux serin tajjeb għax temmen ħafna fil-librariji, fl-użu tal-ktieb. Anne Fine hija propju l-kittieba li temmen bisħiħ fil-kitba.
Trev, għandna diversi setturi, it-tfal, l-adulti, jiena għad ħafna li fil-website tagħha tagħmel anke differenza fit-tip ta' kotba tfal, il-young readers, il-middle u l-older readers.
Peressi li kitbet għal diversi etajiet, anke kitbet għal adulti ġifieri, ma ninżewx li Anne Fine kitbet ukoll romanzi għal kbar. Prolifika ħafna Anne Fine. Issa bih tagħha illi Enfala għanda stil wieħed, fis-sens illi minn ikun mitla tagħha sewwa, jekk taqra ktieb għat-tfal iż-żarnett u taqra ktieb għall-adulti, tinduna, dina hija Anne Fine. imma fl-istess ħin differenti. Taf tiktiblek bl-iktar mod frivolu, bl-iktar mod ferriħ, però taf tiktiblek bl-iktar mod serju u taf tkun ukoll toqgħodlok il-qalb fil-kitba tagħha. Però li joġobni huwa il-mod ferriħ li tikteb bih. Forsi l-iktar li saret popolari huwa bil-ktieb li mbagħad inħadem film Madame Doubtfire. Fil-film sar jismu Mrs. Doubtfire, il-film li kulħadd jaf għamel dik il-parti tant simpatika Robin Williams. U hawnhekk fajn dejjem tieħu dawn il-problemi soċjali tal-familja. Naturalment l-iktar li tieħu għall-familji separati fejn l-om ġabet pereżempju l-partner tagħha. Niftakar f'Google Eyes, per esempio, Google Eyes huwa tip simpatiku ħafna, fejn għandna dit-tifla li omma qabdet ma' dal-partner ġdid u ġabet dar-raġel id-dar. U t-tifla m'għandha grazzja miegħu xejn da, qalet ilu Google Eyes jiġifieri. Imma is-sabiħ fil-ktieb bil-mod il-mod imma bl-iktar mod organiku naturali, dit-tifla tibda tinduna li f'dan il-taħdan il-raġel. Taħdil oċra antipatka ta' dar-raġel li anki fizikament ma tantx tiddeskrivih b'mod sabiħ wisq. Ma bil-mod il-mod tiddura dan hemm qalb kbira. U naraw din it-trasformazzjoni f'relazzjoni bejn it-tifla u dan il-missier tar-rispett tagħha, il-partner ta' omma. En fajn għandha ħabta taqbad lek dawn it-temi. Pereżempju, Sergio, tema oħra li tħobb en fajn, bdiet bħala femminista, l-ewwel kotba tagħha. U ma kodba li kważi kważi kien hemm xi tnejn ma tantx ħadd gosbi hom jiena. Pereżempju ftakar meta kont rajt Bill's New Frock, ma tantx ippressjonani kien. Għax issa għandha l-aġenda tagħha ċara hekk. Trid turi dan id-differenza bejn il-nisa u r-ġiel u għandek dan it-tifel li darba minnhom sebaħ fil-għodu u sapruħ li u tifla. Issu bħal metamorfosi jekk ta' Kafka li dan qam fil-għodu u sapruħu wirdina, daqam fil-għodu, sapli u tifla. Allura l-problemi u biex turina illi it-tifel f'daqqa waħda kellu jiffaċċja l-problemi ta' tifla.
U jaħseb bil-moħħ ta' tifla.
Eħe, imma dawk huma kotba tagħha. Il-kotba tal-bidu narhom, eħe, b'ċerta aġenda esplicita wisq fl-opinjoni tiegħi. Però iktar tard irfinat ħafna, jiġifieri hemm fajn. Jiena kontra jidulhom hemm pan sabiħ fil-kelma fajn, għax il-kitba tagħha hija veru raffinata.
Però sef ma taħsibx li hemm anke r-riskju li llum donnu anke saret moda li kulħadd jikteb mod soċjali, u taħsibx li hemm ir-riskju li ħafna drabi noħolqu ngħidlek letteratura b'aġenda partikulari, letteratura b'ħafna propaganda fil-verità ma jkun hemm letteratura xejn.
Hawnhekk jiddependi sal-kittib kif din ser jiffaċċja kif se jitratta. Sewwa. Ġimla oħra meta tkellimna fuq kwelħu konnerna li ħaf drabi ssib li kull m'hemmx xi temi xi erba' fuq titkellem jiġifieri. M'hemmx ħafna temi, kittib fuq ix jikteb. Illum iva ħafna mill-kittieb mod speċjali kittibha ta' tfal qed jikdbulhom fuq dawn it-temi, it-temi li jmissu il-familja u li jmissu t-tfal. Pereżempju il-bullying titkellem fuq ukoll hawnhekk tfal li jkunu low achievers fi skola jew inkella tfal li jibatu b'dislessja jew inkella pereżempju għandha l-ktieb ktieb għalija ktieb bil-isbaħ li għandha, how to write really badly. Ktieb gustus immens fuq kif tifla qedtejn tifel illi jkun ibati biex jikteb, jiġifieri kollu dan il-kundizzjoni ta' diżlessja, eċetera, eċetera. Jiġifieri hemm fajn taqbad dawn it-temi, però sabiħ illi mhux qed ittina teżi, mhux qed ittina trattat dana soċjali, li qed ittina storja. U storja interessantisma. U dik hawnhekk il-kapaċità illi għandha hemm fajn. Però ma nixtieqx illi nħallu l-programm jgħaddi Sergio għax il-ħin itirna ħafna. Bla ma nsemmu l-ktieb li fl-opinjoni tiegħi huwa waqt mill-isbaħ kotba tagħha. Di tulip touch.
So.
Tulip huwa l-isem ta' tifla. Li t-tifla jkollha ħafna problemi. T-tifla tkun kważi biex ngħidlek delinkwenta t-tifla. U l-affarijiet li tagħmel iġġielek toboda. Fiktib. Tifla kattiva. Tifla li l-min qed jipprova jgħinha u l-min qed jipprova jagħmel għalġid tkissru. Tifla kważi kważi kollok tajt, tifla ivvelenata. Imma bil-mod il-mod inti tibda tiskopri mbagħad x'inhi r-raġuni. Għax dak kulħadd għandu r-raġuni tiegħu u dit-tifla għaliex ġrat għaliex hijek. Twildet hekk din? Le. Tinduna li bil-mod il-mod it-tifla meta jibda ħadd imur fil-passat tagħha, jipprova iħaffer bil-mod il-mod, tinduna di mhix għaddiet. u tidduna li din it-tifla hija stess il-vittma, it-tifla kienet vittma tal-moħrija li rat. U niftakar li meta spiċċajtu l-ktieb, hemm il-vers hemm fejn tispiċċa illi it-tifla ħadd m'għamel xejn għaliha biex jgħinha fil-passat tagħha. U meta laqtu l-ktieb indunajt jinġu qalbi għad u waqqas jien m'għamilx xejn biex ngħinha. Għax jien waqt li qed naqrah l-ktieb il-ħin kollu kont kontrija. Il-ħin kollu nikkundanna lil dit-tifla, il-ħin kollu niġġudika jien. Jiġifieri għaliex kapaċità.
Sa tmiem id-dawrek
skur hemm fajn lilek qishek daħlitek kompliċi li int ukoll lit-tifla qed tikkundanna u fl-aħħar hemm fajn tipponta subaj għalejk u tgħidlek anki inti bħala qarrej int ukoll ikkundannajta. Jiena ktieb li ħoġobni immens, jiġifieri ktieb għal tfal kbar, dak li jgħidulhom jiġifieri il-young adults. Però u ktieb għall-adult, jiġifieri jiena ktieb nissuġġerixi li kull min jaħdem ma' tfal u ma' żgħażagħ u mal-adolexxenti nissuġġerixxi li jaqrah, għadu ktieb tal-livell letterarju tajjeb ħafna. Però mbagħad qed jgħid din l-insight fuq xi jkun għaddejħa fid-drabi fil-labrinti ta' persuna bla m'aħna biss inkunu nafu.
Tref kritiku jikkumenta hekk dwar Ann Fine qal li din il-mara rnexxiela tressa t-tfal lejn il-kotba lejn il-qari ħafna qabel ma' Rowling ivvintat lil Harry Potter.
Bla dubju. U barra minn hekk jiġifieri għalkemm issa jiena għandi kemm tkellimt forsi tkellimt b'mod hekk fuq tulip taċ, imma ktieb divertenti. Iffida mhux xi ktieb illi tajt meta qed naqrah jiena ktieb ta' dwejja, għax tismagħha Sergio din, nisma' minn ħafna nies kulta. U li noqgħod naqra l-kotba ta' sud il-qalb jien xi ktieb hekk qed naqra. Hemm mhumiex kotba ta' sud il-qalb, assolutament. Huwa divertenti ferm. Imma veru, naqbel ma' dal-kumment li resqet ħafna lil qarrejja qabel ma' ħadd ieħor forsi għamel ħafna ħoss imma bil-ħanejt hekk kważi ngħid bil-mod siket tagħha għax biex ikittieb li daqqet ħafna qnieper jew trombi, imma bil-mod siket tagħha iva resqet it-tfal ħafna lejn il-qari. Interessanti ħaġa oħra, Sergio ta' min forsi nitkellmuha fuq Ann Fine. Ann Fine titkellem ħafna wkoll fuq il-metodu il-mod kif tikteb. Meta jisaqsu għaj kif tikteb, preżid l-għom jiena għadni nikteb bil-lapes u bil-gomma.
Flera tal-computer.
Flera tal-computer. Issa hawnhekk interessanti għaliex il-ġimgħa li tkellimna fuq kwello, kwello jgħid nikteb biss bit-typewriter u bil-computer. Jgħid jiena u l-laptop tiegħi inseparabbli. Kwell ħo hekk jgħid. Jgħid jiena qatt ma ktibt bidi, qatt ma ktibt vers bidi jgħid. Jgħid jiena qabel kont typewriter elettrika u issa ovvjament bil-computer. Hemm fajn kontra, infatti li kien qasir timmishom. Bidi, sempliċement lapes u gomma. U Ann Fine, ħankomplu fuq Ann Fine, tgħidlek marriċ niddiskuta qatt ix-xogħol tiegħi jiena qabel ma jkun lest, u jekk tipprova tikteb bl-iktar mod moħbi, franda r-roqqa tagħha, r-rokla tagħha u tikteb hemmhekk u jidħol ħadd, u tgħidlek jiena qisit tifla żgħira kxi ħadd jgħaddi minn wara jgħidlek tikteb nagħti bidejja x'inkun qed nagħmel. Isu bħal meta konna nażar nagħmlu xi eżami fil-bank fl-iskola u nattu biex tibżel xi ħadd jikkupjalek. Jiġifieri tara il-kontrasti bejn kittieb wara. Però mbagħad billi kwel ħadna kemm tkellimna l-ġimgħa l-oħra fuqu, hemm xi ħaġa komuni bejniethom. Meta saqsew kemm il-kwelħo u kemm il-Ann Fine, x'par irritatu lil min jixtieq jieħu l-kitba bis-serjetà, mhux speċjali lil żgħażagħ jew l-tfal. It-triq qalu l-istess ħaġa. Ħallikom mill-kitba, aqraw. Ann Fine tgħidlek tajtek tajt jiena kull min jgħidli biex xparit biex nikteb jgħidlu issa issa ħallek mill-kitba. Insija l-kitba. Aqra.
U naħseb dan huwa l-istess parir ukoll xek li aħna ngħaddu lil dawk kollha li huma interessati li tuha fid-dinja tal-kitba.
Jien tant ruħu gost meta nisma' messaġġ bħal dan minn kittieba ta' dan it-tip. Illi jagħmlu dal-enfasi kollha fuq l-qari, qari għal kulħadd, imma mhux speċjali għal min li tieħu il-kitba bis-serjetà, ngħid kemm għandhom raġun kbir, għaliex ma nistax nimmaġina xi ħadd li jipprova jikteb vers jekk ma jkun xorob minn dawn l-ejjum kbar u Ann Fine tisħaq fuqha u forsi għalhekk Ann Fine tagħmel dal-enfasi kollu fuq il-librariji.
Qegħdin tisimgħu minn fuq l-iskaffa flimkien ma' Sergio Grech u Trevor Zara fuq 103.7. Campus FM.
Tref, forsi anka biex xieraq li nsemmu iktar kodba ta' din l-outreach. Ovvjament mus semmu kollox għaliex hemm lista twila interminabli. Waħna anka nistiednu lilkom semmija tagħna biex anki tfittxu il-kotba tagħha kif dejjem ngħidu veru tref dan il-programm anke għandu l-iskop li qabdek l-abtit.
Ekku, ekku. Jekk irridu nsemmu xi ftit bil-kotba tagħha biex ukoll qed insemmu xi uħud minnhom. Pereżempju għandha Up on Cloud 9, ktieb interessanti ħafna. Stories of Jemmy and Angus ukoll. Ktieb li wkoll ġi nominat kien għal diversi premjiet. Bad Dreams. Charm School. Dawn huma kotba illi How to Write Really Badly semmini ġa. Ktieb ukoll interessanti kont aħna nsew. Step by Wicked Step. Ukoll dejjem għandna dawn il-problemi li tfal qed isibruhom fihom b'xi mod ġifier mhux problemi mit-tip ta' in it-blight inta assolutament. Problemi illi qegħdin fil-familja, li problemi li kważi ħadd ma jarhom. Illi ma tindunax bihom. Illi inti meta qed tara n-nies għaddejjin barra, da ma tkunx taf li għandhom dawn il-problemi. Tifhem, jiġifieri dawn kotba. Mbagħad għandna kotba wkoll għal tfal ftit akbar, pereżempju A Shame to Miss, very different huma novelli. Interessanti ferm. The Granny Project. Jiġifieri dawn kollha kotba illi ma mhux qed jittrattaw xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mhumiex jinnaf xi kotba ta' avventura kbira, imma l-istejjer żgħar ċkejkin moħbija tal-familji. And fajn insiba wkoll li għandha l-ġmiel ukoll tal-kelma. I tajt illi and fajn id-dum torqom ħafna, ġifier minn dawn illi għalhekk tajt tikteb bil-lapis u bil-gomma, ġifier għax tħassar u tikteb u tirranġa meta ktibu lest tajt dik l-ewwel draft biss, id-dum ħafna tirranġa u tibdel. Għax għandha l-ġmiel tal-kelma, għandha l-ġmiel tas-sentenza. L-Ingliż tagħha huwa sabiħ, jiġifieri anki hawnhekk se nidħlu fost f'xi ħaġa oħra. Dawk iż-żgħażagħ jew adolosċenti li jixtiequ jaraw kotba tagħha. U minnhom mhux biss jieħdu dali jedna, imma jieħdu wkoll jitalmu l-Ingliż en fan għandha Ingliż tajjeb ħafna, għandha Ingliż postu. U llum deqgħet ngħidha għaliex għandna ħafna kittieba illi jkunu bħal letteratura jkunu interessanti. Anke bħal esperimentazzjoni jkunu interessanti. Imma mbagħad jekk qed titgħallem il-lingwa minn għandu ma tantx ħajtallimha. Għaliex ikollhom il-lingwa infarka. En fajn da temmen f'dik it-tip ta' lingwa sabiħa illi tajt min jaqraħ da' jitgħallem l-Ingliż kif għandu jkun.
Interessanti tref kumment li darba wkoll għamlet naħseb qiegħed fil-website tagħha dan. Fejn tistqar li meta kienet żgħira kienet taħseb li dawn l-imberkin kotba jitwieldu fuq l-iskaffet tal-librerija aktar milli hemm l-awtur li qiegħed jaħdem. Mistoqsija wkoll jekk hija tużax l-esperjenzi familjari qed ngħidu li hija kontinwament anke tikteb dwar suġġetti li joltu lill-familjari tagħha, itajt li hija hemm waqtiet fil-fatt itajt bits of them. Fil-fatt tajt li hija tagħmel anke użu mill-affarijiet li tgħaddi l-familja u x'hekk mill-ħajja ta' kuljum. U dan anke jerġa' jwassalna l-punt li qegħdin noħorġu minn programma l-ieħor kemm donnu l-awtur ma jistax jeħles mill-ħajja tiegħu. Donnu li dak kollu li jgħaddi minnu sew jekk huwa sabiħ, sew jekk huwa ikraħ imqar dik fejna fin. Dik l-aħbar li huwa jkun sema fuq it-television jew xi ħaġa li jkun qara fil-gazzetta donna hija diffiċli biex jinsija u jikteb xi ħaġa li kompletament jew ta' madwaru m'għaddix minnha.
Interessanti Sergio li smeta qed ngħidu illi jekk daħlux lin-nies li jafu, n-nies tal-familji tagħhom jiġifieri. Fil-fatt hemm fajn darba minnhom qalthom jiena qalthom mhux nikteb dwar nies li naf, imma nikteb dwar dak li naf fuq in-nies. Għaliex aħna qatt ma nafu kollox fuq kulħadd. Ħaf drabi jiena nsir naf persuna, imma sirt naf dak li jiena interessani fiha.
Eżatt, bħal meta ngħidu fuq in-nies.
Alla eżattament. Arina mhux qed ngħid qed nipproġetta lil dik il-persuna, qed nipproġetta dawk il-kwalitajiet li lili laqtuni f'dik il-persuna. En fajn dina tagħmilha ċara. Semmejt Sergio inti meta kienet żgħira en fajn kienet taħseb li l-kotba jitwildu fuq l-iskaffef ma kienx taf kif isir ktieb. Interessanti meta jgħid titkellem fuq it-tfulija tagħha żmien tal-iskola tagħha. Issemmi każ ta' għalliem illi kellhom raġel. Tgħidlek da kien jidħol fil-klassi, dejjem b'wiċċ serju, isabbat, ipejjeb ta' dik il-ħabta, ma kellhomx inħażin li tpejjeb fil-klassi, anzi ta' dak ikollu muntanija ta' sigaretti, tal-biċċiet ta' sigaretti li kumpejja pu koll ed-remmek, n-immaġina ma' tanċkin jamlu raħat fuħuż, dawn ġol klassi. Tadik imma ta' kellu zewċ affarijiet li kont inħobbin. L-ewwelet tgħidlek kien jikdbilhom tliet titles fuq il-blackboard ngħidulhom iktbu komponiment fuq dessa u wara min jitkellem. Tadik u da aktar x'kien ikun bil-hangover għax dan ra tatnejn filgħodu kien jagħmilha. Għadu ġej bil-hangover aktar x'ta' mod il-ġimgħa, tadik imma jien dak il-mument ta' sikta. Kien mument ispirazzjoni għalija. Kwieta fil-klassi, aqqas biss li ddiskutuhom. Id-titles ħana l-lum inti għallim Sergio jina kontu kol nafu li ħana għanna dil sistema li metan tuħum komponiment li tfali USA nipprufaw nistumulawum billi diskutuħ kula tajdan li ma kanna xemmin dan toqat emmek u tajlek jien għalija dakkin parti mill-formazzjoni taħħa bħala kittiba għax met inti bil-forf dak il-ħin limitat li għandek trid tikkrea xi ħaġa dik l-ewwel waħda l-issemmi it-tieni ħaġa l-issemmi wkoll dwar dan tajlek il flaxxiet l-axħar 20 minuta dan tal-letzu għedulom daħlu kollox issa joħroġ ktieb u jaqra l-om storja. U tajt dal-għallim illi kien daqshekk idrab bħala għallim raff u żorru ma tantx kellu kwalitajiet sbieħ illi llum nassoċjaw ma' għallim imma kellu mod sabiħ kif jirrakkonta. U hawnhekk hemm fajn issemmi l-importanza li nirrakkuntaw l-istejjer li tfal. Aħna hawnhekk Sergio f'dawn il-programmi semmina aħna nkollu il-ktieb. Fis-sens li l-ktieb u l-qarrej. Relazzjoni bejn tnejn min-nies, il-ktieb u l-qarrej. Imma hemm relazzjoni oħra. Meta xi ħadd qed jaqra il-ktieb lil xi ħadd ieħor. U din hemm fajn issemmija ħafna. Kemm importanti li mod speċjali tfal naqrawlhom. Hawnhekk dawn il-programmi Sergio ta' min ma tantxilu li miet il-ħabib kbir ta' Malta kollha, Charles Arrigo, illi naħseb jekkaw bniedem illi għamel il-qari tellu fuq livell ta' arti, naħseb kien propja Charles Arrigo. Nistalata tiegħi niftakar meta ma kenna xejn, la televiżjoni ma kenna xejn, il-gostana kien induru madwar dil-biċċa kaxxa tal-injam, u nisimgħu l-vuċi ħelwa ta' Charles Arrigo jaqranna dawk ir-rumanzi.
Kulħadd imsammar jisma', kulħadd imsammar.
Jiena perswas illi għandna ħafna għandna ġenerazzjoni sħiħa ta' nies li saru jħobbu il-romanz il-qari minħabba il-qari sabiħ ta' Charles Arrigo. U jinnaħseb li din hija arti li hemm bżonn nikkultivaw ħafna. L-arti li naqraw il-kodba li nrakkuntaw għaliex l-atmosfera sabiħa li tinħoloq. Meta wieħed qed jaqra ktieb mhux speċjali minnu kollu dan it-talent li jaqra, mhux speċjali ġol klassijiet, naħseb li tfal din tagħmilhom ħafna u ħafna ġid.
Tref anke biex norbtu u nibdew anke nagħlqu bil-mod, hemm fajn ta' dokument interessanti ħafna fejn tajt li tippreferi taqra l-kodba ta'
ħaddieħor
milli tikteb tagħha.
Ekku, hawnhekk naraw ċaru tont l-imħabba kbira li għandha hemm fajn lil qari u r-rispett kbir. Illi għanda N-Fine lejn il-qari. Kull meta qrajt intervistu fuq N-Fine, id-dar għandi xisewġ kodba ta' intervisti tagħha, li kodba ċkejkrinek ta' intervisti biss. Nara ċerta umilta fe' N-Fine, il-ħukollu tfaħħar kittib oħrajn. Il-ħukollu tgħidlek kummenti bħal dalja dak kemm għattinti, kemm jiti preferi ktar taqra mill-li nkella tikteb. Jiena naħseb illi il-kittieb illi ikun tant appassjonat mill-qari jispiċċa illi iktar ixhom tfuħ il-borma tal-ġara milli ixhom tfuħ il-borma tiegħu stess. U hemm fajn naħseb hija tipika f'din il-ħaġa. Li tant għandha rispett li l-kittieb akbar li qrat kemm meta kienet żgħira u kemm issa li qiegħda taqra kontinwament.
Ħanerġa' nagħmel il-mistoqsija li għamilt ukoll tmien tiegħi ilu. Jekk tarax ix kandidata Nobel jew le?
Li ma naħsibx li hemm fajn hija ġifieri issa għax din meta nitkellmu fuq in-Nobel Sergio qegħdin nitkellmu ġifieri issa fuq kittieb li jkun mhux biss tajjeb, mhux biss super tajjeb, imma li l-kitba tiegħu kollha maġija li ġiet mad-dinja kollha. Forsi ma naħsibx li hemm fajn hija ta' dan it-tip, imma żgur li kellu jsir
premjiet ħadet.
Premjiet ħadet ħafna. Ma kellu jsir ta' mini Nobel ma speċjali għall-kittieba tal-adolexxenti naħseb illi fajn hemmhekk tikkwalifika tajjeb ħafna.
Tra forsi għamlu parentesi interessanti, kemm donna korreġini, m'għandi l-impressjoni donna li l-kitba tfal, din issa ma tmiss il-kategorija tan-Nobel.
Le ma naħsibx, le safenna fina minix ċert minna di ma fit-tixtix, imma safenna fina.
Jena wkoll hawn l-impressjoni.
Ma naħseb li kien hemm l-ebda kittieb għat-tfal li jikkwalifika għan-Nobel. Naħsib il-Nobel u iktar specifikament qiegħed għall-kitba tal-adult.
Għall-ġiganti.
Għall-ġiganti. Però mbagħad għandna premijiet prestiġjuża ħafna semmejna Carnegie, il-Woodbridge, diġà Smarties, eċetera. Illi kollha dawn huwa premijiet illi llum saru l-ħolma ta' kull kittieb illi jikteb din it-tip ta' letteratura. Sawnek nirrepetu ma jfissirx illi kittieb li ma jkunx rebaħ ta' ġifieri.
Tarmih.
Tarmih hawn ħafna u ħafna. Kittieba illi dan qatt marebħu premju b'dan ukoll il-kitba tagħhom hija valida ħafna ħafna. Imma bnedmin aħna hux hekk, kull min jirbaħ premju ħogost iħoss illi ġi innotat, iħoss il-kotba tiegħu xi ħadd ħass li għandhom forsi mertu tant illi jiena taw premju u allura s-sosfazzjon ikun dem qiegħed hemm. Imma hemm fajn ukoll is-semmija din darba minnhom tajt minn kelli rebħet dan premijiet kollha, imma l-akbar sosfazzjon tagħhom meta ddur fl-iskejjel u f'ħafna irħula u bliet fejn tmur fl-libreriji u tara l-entużjażmu li jkollhom it-tfal għall-kotba tagħha. Naħseb dak huwa l-ikbar sosfazzjon illi jkollu l-kittieb.
Ekku, aħna wkoll llum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor qabel ma naqla, però nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-emails tagħkom, tal-kummenti tagħkom, tal-ittri tagħkom, dan ovvjament lilna wkoll aħna wkoll bnedmin trevu
aħna wkoll. Nieħdu gosbihom ukoll.
Nieħdu gosbihom, nistednukom ukoll tkomplu il-linja tagħkom ta' komunikazzjoni. Nirringrazzja passoltu lil Trevor Zara u aħna nkunu magħkom il-ġdid bħallum ġimgħa għal programm ieħor. Insemmilkom.
Smajtu minn fuq l-iskaffa. Sensiela dwar il-kotba u l-kittiba fil-kumpanija ta' Sergio Grech u Trevor Zara.